Молсу. Мин бала шактан пишикчи болорга хыялландым. 4 яшымда кухняда әниме ошарга пишерергә булышып йөри идем. Әбием миңа аш су остасы булырсың дип гел әйтә торган иде. Мәктәптән кайткач үзем ашарга әзерлейдем. Соңрак үземнең рестораным булачак дип хыяллана башладым. Өйдә татар ашларын ял көннәрендә яки кунаклар килгәч пишерәм. Дусларым яки туганнарым белән бергә әзерләргә яратам. Бергәләп әзерлисез, булышасыз, бер-берегездән өйрәнәсез, тәҗрибә уртаклашасыз, көн яңалыкларын бүлешәсез, шаярышасыз, тагын да якынаясыз. Минемчә, һәр милли кухняның төп идеясы да шул.